สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งในพม่าเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครกว่า 6,000 คนที่ต้องการลงสมัครแข่งขันในการเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งกำหนดไว้วันที่8พฤศจิกายนนี้โดยผู้ลงสมัครเลือกตั้งของพม่ามาจากพรรคการเมืองต่างๆมากกว่า90พรรคและมีมากกว่า300คนที่เป็นผู้สมัครอิสระที่ลงชิงที่นั่งในรัฐสภารวม 1,171 ที่นั่งกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเป็นไปอย่างยาวนานและซับซ้อนและเมื่อมีการประกาศการตัดสินใจออกมาว่าใครควรมีชื่ออยู่บนคูหาเลือกตั้งดูเหมือนจะมีคำถามเรื่องความเท่าเทียมยุติธรรมปรากฏขึ้นคณะกรรมการกำกับดูแลการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของพม่าหรือ UEC ปฏิเสธคุณสมบัติของผู้สมัครราว100คนโดยครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้ถูกปฏิเสธเนื่องจากเหตุผลด้านสิทธิความเป็นพลเมืองชาวมุสลิมโรฮิงญาจากรัฐยะไข่ผู้หนึ่งถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครเพราะถูกกล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติด้านความเป็นพลเมืองพม่าแม้ว่าเขาจะทำหน้าที่ในรัฐสภามาตั้งแต่ปีค.ศ. 2010สหรัฐเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อการตัดสิทธิ์ของผู้สมัครบางคนและสหรัฐกำลังเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีรายงานว่าผู้สมัครเกือบทั้งหมดที่เป็นมุสลิมถูกปฏิเสธแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถหาเหตุผลที่เจาะจงและมีน้ำหนักมารองรับได้ว่าทำไมคนเหล่านั้นจึงขาดคุณสมบัติด้านสิทธิความเป็นพลเมืองขณะเดียวกันพรรคการเมืองยังไม่สามารถส่งผู้สมัครคนใหม่แทนผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ได้ซึ่งส่งผลกระทบด้านลบมากมายต่อพรรคการเมืองขนาดเล็กของพม่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อประชาชนและอนาคตทางการเมืองของพม่าอย่างไรก็ตามมีความกังวลต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่กันที่นั่ง 25% ของรัฐสภาเอาไว้ให้กับผู้แทนจากกองทัพและการไม่ให้สิทธิ์เลือกตั้งต่อผู้ถือใบลงทะเบียนชั่วคราวประกอบกับการปฏิเสธคุณสมบัติของผู้สมัครบางคนด้วยเหตุผลที่คลุมเครือและการเลือกปฏิบัติซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่กัดกร่อนความมั่นใจของประชาชนพม่าและประชาคมนานาชาติที่มีต่อการเลือกตั้งในพม่าครั้งนี้สหรัฐขอให้รัฐบาลพม่าเพิ่มความพยายามเป็น2เท่าเพื่อจัดการความกังวลดังกล่าวอย่างโปร่งใสและรับรองว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นคือก้าวสำคัญสู่ประชาธิปไตยของพม่า
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
สว
ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำประเทศต่างๆแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติโดยที่ประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีปูตินขัดแย้งกันเรื่องซีเรียองค์ดาไลลามะยกเลิกภารกิจสาธารณะตลอดเดือนตุลาคมเนื่องจากปัญหาสุขภาพและส่งเสด็จเข้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสหรัฐนะครับพบกระแสน้ำบนดาวอังคารซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณของสภาพที่อาจจะมีสิ่งมีชีวิตได้ในข่าวธุรกิจ Apple กล่าวว่ายอดขาย iPhone 6 Plus 6S และ 6S Plus ช่วงสุดสัปดาห์แรกที่วางจำหน่ายทำลายสถิติเดิมของรุ่นก่อนนะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเคยอย่าลืมติดตามครับเริ่มต้นไปกันที่นิวยอร์กนะครับการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่70เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้โดยมีผู้นำโลกขึ้นกล่าวปราศัยหลายคนรวมทั้งประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนะครับคุณสงพจน์สุภาผลซึ่งเดินทางไปสังเกตการการประชุมครั้งนี้อยู่ที่อาคารสำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กและมีรายงานสรุปประเด็นสำคัญในสุนทรพจน์ของผู้นำโลกที่การประชุม UNGA ในวันแรกมานำเสนอครับ
เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่70โดยมุ่งเน้นให้ทุกประเทศร่วมมือกันเพื่อฝ่าฟันวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประชาคมโลกเผชิญอยู่ด้วยการนำสิ่งที่เขียนอยู่บนกระดาษมาปฏิบัติจริงสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อกำจัดความยากจนทั่วโลกให้หมดไปภายในปีค.ศ. 2030นายบันคีมูนกล่าวว่าเป้าหมายของสหประชาชาติคือการบรรเทาทุกข์ของผู้เดือดร้อนในหลายประเทศตั้งแต่ผู้ลี้ภัยสงครามในซีเรียและอิรักไปจนถึงคนยากจนในซูดานและแกมเบียสำหรับเรื่องสงครามในซีเรียเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติระบุว่ามี5ประเทศที่เป็นกุญแจสำคัญในการจัดการวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้แก่รัสเซียสหรัฐอิหร่านซาอุดิอาระเบียและตุรกีในส่วนของความก้าวหน้านั้นนายบันคีมูนได้กล่าวยกย่องการจัดทำข้อตกลงด้านนิวเคลียร์กับอิหร่านว่าเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศผู้นำโลกถัดจากเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติผู้ที่ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์คนต่อไปคือประธานาธิบดีบราซิลดิลมารูเซฟซึ่งมุ่งเน้นที่เรื่องของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจบราซิลและปัญหาผู้ลี้ภัยในยุโรปต่อจากนั้นประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาขึ้นกล่าวเป็นคนที่3ประธานาธิบดีโอบามากล่าวปกป้องการใช้กำลังทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับ
I've said before and I will repeatThere is no room for accommodating an apocalyptic cult like ISIL. And the United States makes no apology for using our military as part of a broad coalition to go after them. We do so with a determination to ensure that there will...
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่จำเป็นต้องขอโทษต่อการใช้กำลังทหารปราบปรามกลุ่ม IS และจะทำเช่นนั้นต่อไปจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับกลุ่มก่อการร้ายไม่ว่ากลุ่มไหนประธานาธิบดีโอบามายังได้วิจารณ์รัสเซียเรื่องการควบรวมแคว้นไครเมียเมื่อปีที่แล้วรวมถึงเรื่องที่รัสเซียสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนและว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ชาติตะวันตกมีต่อรัสเซียนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการตอบโต้การกระทำของรัสเซีย
We cannot stand by when the sovereignty and territorial integrity of a nation is flagrantly violated. If that happens without consequence in Ukraine, it could happenTo any nation gathered here today.
ในส่วนที่เกี่ยวกับซีเรียประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าไม่มีหนทางที่ง่ายดายในการยุติสงครามในซีเรียแต่วิธีทางการทูตเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดทำข้อตกลงเพื่อสร้างสันติภาพในซีเรีย นอกจากนี้ประธานาธิบดีโอบามายังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดของซีเรียยอมสละตำแหน่งเพื่อความสงบสุขในซีเรียด้วยนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในวันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีมีความเห็นขัดแย้งกับผู้นำสหรัฐในเรื่องของการขับไล่ผู้นำซีเรียประธานาธิบดีปูตินเตือนนะครับว่าจะเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงหากประชาคมโลกไม่ร่วมมือกับรัฐบาลซีเรียเพื่อกำจัดกลุ่มแข็งข้อต่อต้านในซีเรียและประธานาธิบดีปูตินยังขอให้มีความร่วมมือเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในลักษณะเดียวกับความร่วมมือของประเทศพันธมิตรที่ต่อสู้กองทัพนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้วยผู้นำโลกอีกท่านหนึ่งที่ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในวันแรกของการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเช่นกันคือประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงซึ่งได้ให้คำมั่นว่าจะรักษาสันติภาพของโลกกระตุ้นการพัฒนาและลดปัญหาภาวะโลกร้อนประธานาธิบดีสีประกาศมอบเงินทุน 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับกองทุนเพื่อการพัฒนาและสันติภาพของสหประชาชาติและสัญญาว่าจะจัดตั้งกองกำลังสันติภาพสำรองจำนวน 8,000 คนนอกจากนี้ยังมอบเงิน100ล้านดอลลาร์ให้กับสหภาพแอฟริกาเพื่อใช้ในการต่อสู้กับปัญหาผู้ก่อการร้ายในช่วง5ปีข้างหน้าด้วยประธานาธิบดีจีนกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่นะครับว่าทุกประเทศควรใช้การเจรจามากกว่าการเผชิญหน้าและควรปฏิบัติต่อประเทศอื่นอย่างเท่าเทียมโดยประเทศที่ใหญ่กว่าแข็งแรงและร่ำรวยกว่าไม่ควรรังแกประเทศที่เล็กอ่อนแอหรือยากจนกว่าในเรื่องของภาวะโลกร้อนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยืนยันพันธะผูกพันของจีนในการป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับสำหรับการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญวันที่2คือวันพรุ่งนี้จะมีผู้นำประเทศสำคัญหลายประเทศขึ้นกล่าวสุนทรพจน์รวมถึงผู้นำอังกฤษออสเตรเลียญี่ปุ่นสหภาพยุโรปและนายกรัฐมนตรีของไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผลรายงานจากอาคารสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กครับ
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับหลังจากที่องค์ดาไลลามะทรงยกเลิกภารกิจสาธารณะตลอดเดือนตุลาคมผู้นำทางศาสนาของชาวทิเบตวัย80พรรษาทรงเสด็จเข้าที่โรงพยาบาลเมโยคลินิกที่เมืองโรเชสเตอร์รัฐมินนิโซตานะครับโฆษกหญิงของโรงพยาบาลเมโยคลินิกกล่าวว่าองค์ดาไลลามะเสด็จเข้าโรงพยาบาลจริงแต่ไม่มีข้อมูลเพิ่มต่อจากนี้นะครับองค์ดาไลลามะทรงรับการดูแลด้านสุขภาพเป็นประจำที่โรงพยาบาลแห่งนี้และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโรงพยาบาลเมโยคลินิกยืนยันว่าพระองค์เสด็จมาตรวจตามปกติประจำปีที่นี่ในวันศุกร์สำนักงานขององค์ดาไลลามะออกแถลงการบนเว็บไซต์ว่าพระองค์นั้นจะไม่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจและให้ประชาชนได้พบเห็นในเดือนตุลาคมเพราะว่าแพทย์แนะนำให้พระองค์พักผ่อนมากขึ้นนะครับตามกำหนดเดิมองค์ดาไลลามะจะเสด็จไปให้คนพบเห็นที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดที่เมืองโบลเดอร์และเมืองเซาท์เลคซิตี้รวมถึงนครฟิลาเดลเฟียของสหรัฐนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วองค์ดาไลลามะทรงให้สัมภาษณ์กับสื่ออังกฤษ BBC เรื่องการสืบทอดตำแหน่งพระองค์ทรงตรัสในบทสัมภาษณ์ว่าทรงเปิดกว้างที่จะให้สตรีรับตำแหน่งผู้นำทางศาสนาของชาวทิเบตแต่เธอผู้นั้นต้องหน้ามองต่อจากนั้นทรงแสดงอารมณ์ขันเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของพระองค์นะครับจึงเกิดความไม่แน่ใจว่าองค์ดาไลลามะนั้นทรงตรัสเรื่องการสืบทอดตำแหน่งเพื่อแสดงอารมณ์ขันในตอนนั้นหรือว่ามีพระประสงค์ที่จะแสดง ทัศนะอย่างตามที่พระองค์ทรงตรัสนะครับอีกด้านหนึ่งครับที่การประชุม UNGA เช่นกันนะครับประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านมีกำหนดที่จะเดินทางออกจากนิวยอร์กและกลับไปที่กรุงเตหะรานในวันนี้ตามเวลาสหรัฐโดยจะไม่รอการประชุมสามัญประจำปีของสหประชาชาติให้เสร็จสิ้นลงก่อนเพราะว่าประธานาธิบดีรูฮานีนั้นจะต้องร่วมงานไว้อาลัยชาวอิหร่านที่เสียชีวิตจากเหตุเหยียบกันตายที่พิธีฮัจญ์สัปดาห์ก่อนที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด769คน169คนเป็นชาวอิหร่านและขณะนี้ยังมีคนอิหร่านอีกกว่า300คนที่ยังหาตัวไม่พบนะครับเมื่อวันอาทิตย์ผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาโตลาอาลีคาไมนีประณามซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งของสถานที่จัดพิธีฮัจญ์ว่าซาอุดิอาระเบียนั้นต้องขอโทษในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับอิหร่านนั้นเคยกล่าวว่าซาอุดิอาระเบียก่ออาชญากรรมและไร้ความสามารถในการจัดพิธีฮัจญ์ที่มีผู้แสวงบุญกว่า2ล้านคนเข้าร่วมในแต่ละปีกรุงเตหะรานยังเคยให้คำมั่นว่าจะมีมาตรการทางกฎหมายต่อซาอุดิอาระเบียนะครับมากันที่ประเทศมัลดีฟกันบ้างนะครับประธานาธิบดีของประเทศมัลดีฟอับดุลลายามีนรอดชีวิตจากเหตุระเบิดเรือที่เขาโดยสารโดยที่ผู้นำประเทศหมู่เกาะมัลดีฟนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามภรรยาของเขาและผู้ติดตามหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือบอดี้การ์ดหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บมากกว่าผู้ประสบเหตุคนอื่นๆนะครับรัฐบาลมัลดีฟกล่าวว่าเหตุระเบิดเรือครั้งนี้ได้เกิดขึ้นขณะที่เรือลำดังกล่าวเดินทางใกล้ถึงนครหลวงหลังจากที่ผู้นำมัลดีฟเดินทางถึงท่าอากาศยานบนเกาะแห่งหนึ่งในวันเดียวกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางกลับจากพิธีฮัจญ์ที่ซาอุดิอาระเบียนะครับสาเหตุของการระเบิดนั้นยังไม่เป็นที่เปิดเผยอย่างกระจ่างชัดในขณะนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ทั้งบนโลกโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube และ Twitter รวมถึงที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับท่านที่เคยร่วมสนุกกับ VOA ในช่วงเดือนที่ผ่านมาที่เราเชิญชวนให้คุณผู้ฟังร่วมตอบคำถามด้วยการดูคลิปและตอบว่าท่านเห็นโลโก้คู่ของ VOA และศูนย์หนังสือจุฬากี่ครั้งในโอกาสครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬานะครับเราได้ปิดรับคำตอบไปตั้งแต่วันที่20กันยายนแล้วและจะมีการจับรางวัลสำหรับผู้โชคดีเพื่อรับของที่ระลึกจาก VOA วันที่3ตุลาคมที่ศูนย์หนังสือจุฬาสาขาจามจุลีสแควร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงนะครับคุณฟังทุ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเป็นช่วงข่าวธุรกิจครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญลดลงครับดาวโจนส์ติดลบ312จุดมาอยู่ที่ 16,200 S&P ติดลบ50จุดอยู่ที่ 1,882 ส่วน NASDAQ นั้นอยู่ในแดนลบ143จุดมาอยู่ที่ 4,544 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก38สตางค์นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
ค่ะคุณรัฐพลคะเราเริ่มกันที่ข่าวคราวของผู้นำจีนกับสื่อสังคมออนไลน์ค่ะแม้ว่าทางการจีนจะเซ็นเซอร์ไม่ให้ประชาชนจีนทั่วไปใช้ Facebook แต่ว่าการเซ็นเซอร์นี้ไม่มีผลอะไรต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะผู้นำจีนได้ใช้ Facebook ในการประชาสัมพันธ์การเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของตนเอง บนหน้า Facebook ของผู้นำจีนนะคะที่ตั้งชื่อว่า ZUSA Visit ตีพิมพ์ทั้งรูปภาพและภาพถ่ายทางวิดิทัศน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขณะพบปะกับนักธุรกิจในสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐตลอดจนเจ้าหน้าที่ระดับสูงและที่พลาดไม่ได้คือหมีแพนด้าค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการตีพิมพ์ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวในจีนภาพวิดีโองานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบขาวเป็นเจ้าภาพตลอดจนภาพถ่ายงานสำคัญอื่นๆค่ะข้อความที่ตีพิมพ์ใน Facebook บางข้อความได้เขียนยกย่องถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาค่ะบางข้อความพูดถึงประวัติศาสตร์ของจีนเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแต่ว่าบรรดาฐานเสียงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในจีนไม่สามารถเปิดดูหน้า Facebook ของผู้นำจีนนี้ได้นะคะเพราะมีการเซ็นเซอร์และจีนยังบล็อกหน้า Twitter, Google และ YouTube ด้วยนี่ทำให้บริษัทจีนหลายเจ้าเสนอบริการสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศของตนเสียเองค่ะไม่ว่าจะเป็น Youku และ Weibo มีคนกดไลค์หน้า Facebook การเยือนสหรัฐของผู้นำจีนแล้วประมาณล้านกว่าครั้งนะคะและหน้า Facebook ของผู้นำจีนเองก็ได้กดไลค์ตอบกลับหน้า Facebook อื่นๆอีกหลายอันด้วยกันโดยทั้งหมดเป็นหน้า Facebook ของสื่อมวลชนทางการจีนเช่น CCTV ซึ่งนิยมใช้ Facebook และ Twitter ในการเข้าถึงผู้ชมนอกจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะมาต่อกันที่ข่าวการขุดเจาะน้ำมันในอลาสก้านะคะบริษัท Royal Dutch Shell ประกาศเมื่อวันจันทร์ค่ะว่าจะหยุดยั้งการขุดเจาะน้ำมันในมหาสมุทรอาร์กติกทางชายฝั่งของรัฐอลาสก้าในสหรัฐไปก่อนเนื่องจากพบว่ามีปริมาณน้ำมันดิบและแก๊สไม่เพียงพอต่อการลงทุนค่ะแถลงการของบริษัทชี้นะคะว่ามีการสำรวจพบว่าน่าจะมีแหล่งน้ำมันดิบและแก๊สในทะเลชักชีที่อยู่ห่างจากเมืองแบโรไป240กิโลเมตรแต่ขณะนี้พบว่าน่าจะมีปริมาณน้ำมันและแก๊สน้อยกว่าที่คาดและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนที่สูงนอกจากนี้ยังประสบกับความยุ่งยากของกฎระเบียบทางสิ่งแวดล้อมของทางการท้องถิ่นอีกด้วยทางบริษัทชี้นะคะว่ายังเห็นความสำคัญของการสำรวจหาแหล่งน้ำมันและแก๊สในบริเวณนี้ต่อไปและพื้นที่นี้น่าจะกลายเป็นจุดที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของอลาสก้าและสหรัฐในอนาคตค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนายมาร์วินโอดุมประธาน Shell Upstream Americas ชี้ว่าผลการขุดเจาะน้ำมันครั้งนี้สร้างความผิดหวังอย่างมากแก่บริษัทค่ะคาดว่ามหาสมุทรอาร์กติกจะมีแหล่งน้ำมันและแก๊สที่ยังไม่มีการขุดเจาะมาใช้อย่างน้อย 20% ของปริมาณทั้งหมดทั่วโลกค่ะทางการสหรัฐอนุญาตให้บริษัท Shell เข้าไปขุดเจาะน้ำมันในมหาสมุทรอาร์กติกบริเวณดังกล่าวเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะทำให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างรุนแรงจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายกลุ่มด้วยกันทาง Greenpeace ออกมาแสดงความดีใจต่อการเลิกขุดเจาะน้ำมันของเชลครั้งนี้ค่ะและบอกว่านี่เป็นชัยชนะของผู้ที่คัดค้านการขุดเจาะน้ำมันในอาร์กติกสุดท้ายข่าวธุรกิจวันนี้มาจบกันที่ยอดขายโทรศัพท์ iPhone รุ่น 6S กับรุ่น 6S Plus ที่ทะลุเป้าค่ะบริษัท Apple เปิดเผยเมื่อวันจันทร์นะคะว่าได้ขาย iPhone รุ่น 6S กับรุ่น 6S Plus ไปแล้วมากกว่า13ล้านเครื่องในช่วงสุดสัปดาห์แรกหลังออกวางตลาดค่ะเป้าขายที่ทะลุเพดานนี้นะคะทำลายสถิติเดิมของยอดขายของ iPhone รุ่นเก่าก่อนหน้านี้ค่ะยอดขายที่พุ่งสูงขึ้นน่าจะเป็นผลดีมาจากการรวมเอาตลาดผู้ใช้มือถือของจีนเข้าไว้ด้วยหลังจากปัญหาด้านกฎระเบียบทำให้การเปิดตัวมือถือรุ่นนี้เมื่อปีที่แล้วต้องล่าช้าไปค่ะทางด้านนายทิมคุกนะคะ CEO ของบริษัทกล่าวในใบแถลงการว่าลูกค้าตื่นเต้นมากกับระบบสัมผัส3มิติค่ะและ Live Photos เขากล่าวว่าทางบริษัทรอแทบไม่ไหวนะคะที่จะนำ iPhone 6S กับ6S Plus ไปวางตลาดในอีกหลายๆประเทศภายในวันที่6ตุลาคมนี้ค่ะและคาดว่าจีนจะกลายเป็นตลาดมือถือที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทในอนาคตอันใกล้และความต้องการซื้อจากจีนก็สูงมากนี่ชี้ว่าปัญหาเศรษฐกิจในจีนไม่มีผลกระทบต่อยอดขายของ iPhone ค่ะ Apple ชี้นะคะว่าจะนำ iPhone รุ่นใหม่ออกขายในอีก40ประเทศหลังวันที่9ตุลาคมค่ะและจะทำให้ครบ130ประเทศทั่วโลกภายในปีนี้และนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะดิฉันทักษิณาข่ายแก้ว
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณามาฟังข่าวการค้นพบของ NASA กันนะครับนักวิทยาศาสตร์ขององค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA พบหลักฐานที่ยืนยันอย่างหนักแน่นได้ว่าอาจจะมีกระแสน้ำที่มีเกลือปนอยู่บนดาวอังคารอย่างน้อยก็ในช่วงฤดูร้อนนะครับ NASA พบรอยเกลือที่มีน้ำผสมอยู่และเชื่อว่าการมีน้ำอยู่แสดงให้เห็นถึงสภาพที่อาจจะเอื้ออำนวยต่อการมีสิ่งมีชีวิตแม้ว่าสิ่งมีชีวิตนั้น าจจะเป็นเพียงจุลินทรีย์ขนาดเล็กเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามี5ดับภาพยนตร์ทำเงินมานำเสนอครับ Voice of America VOA Washington ครับเชิญติดตาม5ดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เลยครับครับสุดสัปดาห์ที่สหรัฐอำลาการเสด็จเยือนของพระสันตะปาปาฟรานซิสทำเนียบหนังทำเงินคึกคักกว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะหนังที่เข้าที่1ทำลายสถิติรายได้สำหรับภาพยนตร์ที่เปิดตัวเดือนกันยายนแต่มาฟังอันดับ5กันก่อนครับ Black Mass ภาพยนตร์ Docudrama หรือ Documentary Drama ที่สร้างจากชีวิตจริงของมาเฟียแห่งนครบอสตันไวตี้เบลเจอร์ผู้ส่งอิทธิพล
You said to me this is a family secret and you gave it up to me boom just like thatYou spill the secret family recipe today.
เรื่องนี้นำจอห์นนี่เดปมาพลิกบทเล่นเป็นมาเฟียไวตี้เบลเจอร์ไม่เหมือนกับภาพที่คุ้นเคยอย่างในบทแจ็คสปาโร่จาก Pirates of the Caribbean นะครับรายได้ช่วงสุดสัปดาห์ลดลงเกือบครึ่งจากสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอยู่ที่อันดับ2และอันดับ4สัปดาห์นี้ Everest หนังอิงเหตุการณ์จริงของความพยายามโดยกลุ่มนักปีนเขานานาชาติที่ต้องการพิชิตยอดสูงสุดของเทือกเขาหิมาลัย
What do you do when you're not climbing, Doug?
I deliver the mail.
First mailman on Everest?
Hope so.
I like that.
Everest ไต่ขึ้นมาจากที่5สัปดาห์ก่อนกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น80กว่าเปอร์เซ็นต์มาอยู่ที่13ล้านดอลลาร์นะครับอันดับ3คืออดีตแชมป์สัปดาห์ก่อน Maze Runner ตอน Scotch Trailsซึ่งก็คือภาค2ของหนังวัยรุ่นแนวแฟนตาซี Maze Runner นั่นเองนะครับในภาคนี้เด็กที่ถูกให้อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเอาตัวรอดคล้ายกับการผจญภัยเขาวงกตค้นพบความจริงที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาลำบากขึ้น
There's something inside of us that we could want so we can't let them find us
You guys don't have to come with me
Maze Runner ตอน The Scotch Trails นี้ทำรายได้ในอเมริกาเหนือช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านไป14ล้านดอลลาร์ที่นำอยู่ข้างหน้าเป็นหนังเข้าใหม่ The Intern ซึ่งได้ Anne Hathaway แสดงเป็น CEO หญิงของบริษัทเทคโนโลยีน้องใหม่โตเร็วที่ต้องทำงานร่วมกับเด็กฝึกงานวัย70ปีในโครงการพิเศษของบริษัทขายเสื้อผ้าออนไลน์
This is the one to really think about, okay? Where do you see yourself in 10 years?
When I'm 80. And I love myself!
ครับเด็กฝึกงานวัย70ปีผู้นี้รับบทโดยโรเบิร์ตเดเนโรที่ทำงานกับ CEO สาวได้ดีและได้สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนดูอย่างครื้นเครงด้วยนะครับสุดสัปดาห์เปิดตัวรับค่าจ้างไป18ล้านดอลลาร์และที่เปิดตัวอย่างค่อนข้างจะคลึกโครมคืออันดับ1Hotel Transylvania ภาค2หนังการ์ตูนแอนิเมชันภาคต่อคราวนี้ครอบครัวดรากูล่าต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตหลังจากที่มีสมาชิกน้องใหม่นะครับ
Technically you have until you're 5 to get your vampire fangs.
Oh, he'll get his fangs. He's just like me. Look at him.
สำนักข่าวรอยเตอร์สบอกว่าภาค2นี้ Hotel Transylvania ทำเงินได้เกือบ50ล้านดอลลาร์มากกว่าภาคแรกและยังทำลายสถิติเรื่องรายได้สำหรับหนังที่ลงโรงเดือนกันยายนด้วยครับ
Hi Dad Are we ready to do this?
Guys ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
I'm sorry Blobby We really meant to call you sooner
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington